didn't he?
Já, virðulegi forseti, ég vil byrja að þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Háttvirtur þingmaður rifjaði það sem ég kom aðeins inn á í minni ræðu upp hér, að sporin auðvitað hræða. Og háttvirtur þingmaður bent á það á sínum tíma hefði verið skipuð nefnd eða hópur innan efnahags- og skattanefnd sem hún tók þátt í að vinna í og síðan hafi það verið með þeim hætti að þetta sofnaði. Og það er það sem ég hræðist og ég kom einmitt inn á það í minni ræðu. Ég eins og háttvirtur þingmaður sagði, hún fagnaði því að hversu jákvæða verið þeir sem eru að taka þátt í umræðinni. Ég vil nálgast þetta mál með jákvæðum hætti. Ég vil ekki slá það út á borðinu og ég virði mjög það sem kom fram hér í máli framsögumanns, það sem að ég tel svo mikilvægt og mér hefur oft fundið skorta, ég er alveg sama hvaða málefni við erum oft að ræða, að það er að bera virðingum fyrir skoðunum annar og tillögu og úrlausnar eða úrlausnum sem að háttvirtir þingmenn sjá aðrir heldur en ég. Og ég vil líka reyfi það upp að ég hef nú fylst töluvert með þessum málum og það sem að einmitt háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal kom inn og í sinni ræðu hér áðan, það sem hann hefur verið með að vinna töluvert í því sumar en að greina þennan vanda og skilgreina með hvað hætti var þetta náutunum og hvað hinn hóp og svo sem þá auðvitað innleikinn í umræðuna. Og það eru mjög athyglisverðar upplýsingar sem koma þar fram. Mjög athyglisverðar upplýsingar. En ég hins vegar það bjartsýnn maður að eðlisfari og ég trúi því þó svo að menn hafa farið í þennan gír einu sinni að gera þetta með þessum hætti eða vilja bara taka þetta og henda þessu öllu í ruslafötuna. Það hef ég bara þá trú að við hljótum að fara að skilja það að þetta verkefni er það stórt. Að við getum ekki, og, eða við verðum að taka það upp fyrir um ykkur ákvæmningsmál stjórnmál, aflega stjórnmál og okkar. Við bara verðum að gera það, bara okkar skilda að gera það með þeim hætti. Þannig að ég auðvitað er bjartsýnn að þó svo að spúrin hræða og ég viðurkenni það. Þess vegna lagði ég þetta til að fara aftur þessa leið með það von í huga að þetta yrði ekki saman niðurstöðum háttvirtur þingmaður var að vitna hér á.
Þá veitir andsvar háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður,